Nu, to Covid pirmo lielo uzliesmojumu Latvijā mēs jutām martā, arī jūs savā darbā to izjutāt?
Es ļoti jūtu, protams, arī savā darbā to, un es sniedzu neskaitāmas intervijas un eksperta komentārus par to, kā tad izturēt savu vīru, kā izturēt savu sievu, kā izturēt savus bērnus, kā izturēt savas attiecības un kā visu izturēt. Un tad kā nesajukt prātā, un arī formulēm bija ārkārtīgi iedvesmojoši tam, ar kādiem jautājumiem tad pie manis arī griezās, kas man, protams, kad mudināja domāt par to, ka mums acīm redzot patiešām stipri pietrūkst pirmkārt apzinātības par to, kādēļ es vispār attiecībās esmu, kādēļ es pati savus bērnus, piemēram, uztveru kā uzbrukumu, vai pati savu izvēlēto vīru uztveru kā uzbrukumu, kurš pēkšņi aizņem pārāk daudz manas dzīves laika un ir ārkārtīgs kaitēklis no tajā manā labsajūtā un labklājībā. Un, manuprāt, tas liek aizdomāties par kaut kādiem tādiem varbūt jau kolektīviem, pieņemtiem, pašsaprotamiem formātiem, kā mēs esam pieraduši šeit Latvijā uz attiecībām skatīties.
Bet kāpēc tad mēs tos savus dzīves biedrus vai bērnus mēdzam uzskatīt par uzbrukumu?
Es domāju, ka ja mēs paskatīsimies kaut vai vēsturiski, tad vēl dažas paudzes atpakaļ uz bērnu noteikti neskatījās kā uz personību, kura piedzimst un ar kuru mēs no dzimšanas brīža veidojam cieņpilnas attiecības. Mēs vairāk skatījāmies uz bērnu kā uz kaut ko, kas ir man piederošs un ar kura dzīvi es kaut kādā veidā rīkošos. Ņemot vairāk lielākoties vismaz mana paudze, kas ir tāda 40 gadnieku paudze, noteikti vēl ir augusi kritizējot šā audzināšanas metodē, kur slikti ir tas, nepareizi tu dari to, te tu noteikti nesasniedz to, ko vajadzētu. Nu, ir diezgan daudz pastiprināts kritikas un diezgan maz justs bez nosacījumu gandarījums, ka es varu vienkārši būt un par to vien tie vecāki ir priecīgi. Savukārt mums tagad, kad tie bērni jau ir piedzimuši, veidojās tāda tā kā neviennozīmīga situācija, kurā no vienas puses mēs saprotam, kad izrādās bērns ir personība, kad viņš galīgi nav tagad šeit nācis, vai es viņu, nu, it kā radot, varēju gaidīt teorētiski, ka viņš piepildīs manus sapņus, bet izrādās, ka tas īsti nav viņa dzīves pienākums piepildīt kaut kādas manas ekspektācijas. Bet savukārt man bija viennozīmīgi jāpiepilda manu vecāku ekspektācijas. Un viņi mūs konfrontē ar to savu brīvību, ar to savu atļaušanos, ar to savu oponēšanu, ar saviem iebildumiem, ar savu vajadzību pēc paskaidrojumiem, kur nav vairs tik vienkārši pateikt, aizē izdar to punkts. Ir jāsāk diskusija. Un tāpēc es domāju, šī te uzbrukuma sajūta, viņa ir dabiska, jo mēs neesam piedzīvojuši kaut ko tādu, kad tas būtu attiecināms uz mums, ka ģimene tomēr ir sistēma, un ja diviem cilvēkiem ir vajadzīga labklājība, tad tas būs uz mūsu abu rēķina savā ziņā, jo nav divi vienlīdzīgi iespējami apmierināti cilvēki vienlaicīgā telpā iespējami. Tas vienkārši tā nestrādā, no jo mēs esam dažādi. Un es teiktu, ka šī te sajūta, ka tie bērni brok virsū, tieši tāpatās kā tie vīri un tās sievas brok virsū, jo arī ja mēs paskatāmies uz partnerattiecību kultūru līdz šim, tad tie pārsvarā divi karojoši cilvēki, kuri mēģina panākt, kurš līderēs ģimeni. Tie viennozīmīgi līdz šim nav bijuši populāri tādi dzīves draugi, kuri kopā rada dzīves telpu un abi divi spēj labprātīgi atteikties no kaut kā, lai mums tas trešais, kas saucās mūsu attiecības, varētu dzīvot labklājībā.
Bet ģimenes ir dzīvojušas kopā ar iepriekš, tad tagad ar to mājās palikšanu un nepārtrauktu kopā būšanu tas viss vienkārši sasinās?
Es nedomāju, ka tā krīze mums kaut ko parāda ārkārtīgi jaunu par mums. Es domāju, ka ļoti daudzi partneri, tad, kad tīpaši sākās šis te pirmais intensīvais pandēmijas brīdis un tiešām ierobežojumi ārējo ierobežojumi bija ļoti daudz, bija spiesti beidzot ieraudzīt un izgaismot to, par ko gadiem bija varējoši izlikties, ka to noklusējot tas atrisināsies. Nu, vai ka to ignorējot, ka viens, piemēram, mīl sēdēt darbā un nekad nebūt mājās un neskapēc mums attiecības saucās attiecības, bet viņas piepilda viens cilvēks ar savu ekspektāciju, bet otrs tur nekad īsti tā laika ziņā, ja mēs paskatāmies, nav. Nu, vai arī, piemēram, cik mums vispār ir interesi vienam par otru kā divām cilvēciskām būtnēm vai apsēžoties pie tā kopīgā vakariņa pusdienu un brokastu galda, neizrādās, ka mēs esam svešāk par svešiem, jo par saviem draugiem mēs zinām vairāk nekā par partneri, ar ko mēs kopā pavadām it kā dzīvi. Un es domāju, ka šīs krīzes, viņas varbūt mums vairāk izgaismo to, ko mēs tā kā negribam preventīvi redzēt un risināt. Un es pieļauju, ka arī ļoti romantizēti joprojām gaidam, ka tas tā kā pats no sevis pāries, ja tur būs tā saucamā mīlestība, tad noteikti tas atrisināsies, bet... Nu, kā mēs redzam, pasaules vēsturē mīlestība ir mīlestība, bet komunikācijas kultūra ir komunikācijas kultūra. Un mīlestība mums nepalīdz ejot lielveikalā izvēlēties, ko liksim uz maizes, sieru vai desu. Viens tik un tā grib sieru, un otrs grib desu. Un lai kāda mums tur būtu mīlestība, mums neviens tur negriezīs pusi to, ja mēs to nepalūksim. tā kā es teiktu, ka ir daudz jaunas lietas, caur kurām mēs vienkārši caur to krīzi bijām spiesti ieraudzīt, ko mēs ignorējam un kur mēs arī savā izpratnē par attiecībām un attiecību kultūru negribam augt un transformēties.
Jūs minējāt, ka šī krīze kādas problēmas var izgaismot, bet ko tad pēc tam, kad kaut kas, kā jūs sakat, ir izgaismots, kā to risināt?
Es vienmēr iesaku griezties pēc palīdzības tad, kad mums, man liekas, arī kultūrā ir mazlietiņa tāda smagnēja tradīcija vērtēt augstāk nevajadzīgu pārvarēšanu. Nekā saulēcīga griešanos pēc palīdzības. Nu, jau kaut vai, ja mēs domājam līdzībās. Nu, paldies Dievam, mēs mūsdienās zobus ar akmeni pie kaimiņa neiem daudzīt ārā, ja mums reiz viņa sāp. Mēs kaut kā spējam aiziet pie zobārsta. Tieši tāpatās arī domājot par psihemocionālo, jeb šo te mentālo kultūru un pašaprūpi. Tas ir normāli... Saprotot, ka mēs nepiedzimstam ar kaut kādu apbrīnojumu talantu būt attiecībās ar otru cilvēku, un reizēm mums attiecībās ar sevi jau ir grūti. Domāju vienu, bet neskapēc daru kaut ko pilnīgi citu. Nu, tik ārkārtīgi cienu ģimeni kā šūniņu, bet neskapēc nekad neesmu mājās. Tā dubult morāli un tā nespēja pašiem būt konsekventiem pat tajā, ko mēs ar sevi attiecībās mēģinām aktualizēt. Protams, kad skaits spoguļo, ka kur nu vēl attiecībās ar otru cilvēku, bet mums ir divi tie aspekti, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti sāpīgi, par kuriem mēs runāsim arī konferencē. Viens ir vispār tā, ka redzēt, ka mums ir nepieciešama arī šīta psihoemocionālā aprūpe tieši šādā pašā veidā, lai mēs kā psihoemocionālas garīgas būtnes spētu labi justies. Un viņai arī ir šīs dažādās stadijas, kā mēs par viņu varam domāt. Nu, es varu vienmēr gaidīt, ka man jau ir klīniskā depresija, vai man jau ir trauksmes reakcijas uz dzīvi katru dienu, izdegšanas sindroms un tā tālāk un joprojām, vai es tomēr varu domāt par sevi kā par arī psihoemocionālu būtni ar vajadzībām un pamazām skatoties pie kādiem speciālistiem, no kādiem aspektiem es sevi kā personību var stiprināt un tieši tādā pašā veidā stiprināt savas attiecības, negaidot tur kaut kādu pēdējo brīdi un tur vēl kaut ko, jo ir kauns, jo galvenais parādīt uz ārpus, ka mums viss ir kārtībā un pielikt pilnu Instagram ar skaistām bildēm. Un nekas, ka tur aiz tām aizvērtajām durvīm tie bērni ir histērijā un viens uz otru mēs automātiski skatāmies ar skatienu, nu dabūj to savu bildi. Nu, tā kā, nu, reizēm man liekas arī šī te vēl tā dubult morāls kultūra, ka galvenais, lai ārās muki, bet iekšē gan jau tiksim galā, ir tā, kas mums ir varbūt tas pirmais, ko es ieteiktu, ko tad darīt. Padomāt, vai mēs gribam mājas dzīvi, savu tuvāko cilvēku dzīvi pārvērst pa tiem getliņiem. Bet mājās neskapēc mums ir pilnīga visatļautība, un tur mēs tikai gružojam, un neviens jau beigās izgāstuvē negrib dzīvot. Arī psihoemocionālā ziņā nevienam beigās tur nav labi. Un ir skaidrs, ka mēs gribam no turienes izvākties. Nu, tā kā tas ir droši vien viens, ko darīt, domāt par šo te gan tādā vērtību ziņā, kā varbūt mēs varam sākt vispār pārvērtēt, ko tad man patiešām, ja reiz es esmu tajā attiecībās, nozīmē tās attiecības. Mums ir resursi, mums ir krīzes centri, ir krīzes tālruņi, ir atbalsta centri, ir profesionāļi, bet šīta mūsu reizēm tas impuls pašiem tikt galā, nu, tas ir jāsaprot, kad tie laiki ir pagājuši. Tā kā, man liekas, tā ir arī tāda atbildība pret sevi, sākt domāt par sevi kā kaut ko vairāk nekā, jāsaka, kā ir gaļas kluci, kurš te mētājās un kaut kādu dzīves posmu izdzīvos un vēlams, ka būs fiziski vesels.
Bet kā mēs varētu rīkoties šobrīd? Pavasara uzliesmojumu esam pārdzīvojuši, šobrīd tā situācija atkal tomēr liek domāt, ka saslimstība aug un iespējams atkal būsim spiesti vairāk izolēties, kā tam tikt pāri.
Jā, nu šis ir ļoti izaicinošs periods mūsu visu dzīvēs, bet noteikti, ja mēs salīdzinām atkal vēsturiski, kā cilvēkiem ir gājis, tad vai nu šis nu, būs tas traģiskākais. Nu, mums ir kaut kādi ierobežojumi, ko mūsu visu labklājības labad mums būtu vērts ņemt vērā, Un man liekas, ka tajā ziņā attiecības noteikti ir viens no aspektiem, kas var palīdzēt to izdarīt. Un tas, ko es noteikti ieteiktu, arī esot viens no tādiem no profesionālā ziņā intensīviem lieciniekiem, kā mums gāja ar šo pirmo uzliesmojumu, ir svarīgi, lai mums katram ir vismaz vienas foršas attiecības, kurās mēs varam atļauties būt, mēs paši atļauties runāt par savām bailēm, par saviem satraukumiem. Tas nenozīmē, ka otram ir jāskrien viņus risināt, tas nozīmē vienkārši šo empātisko līdzās pastāvēšanu, ka mēs varam dalīties viens ar otru par to, ka mums šobrīd ir daudz nedrošības, ir daudz neparedzamības, un viņa mums ir lielākoties visiem. Un īsti neviens mums šobrīd nevarēs sniegt atbildes, cik ilgi, kādā veidā tas viss beigsies vai nebeigsies, vai vienkārši transformēsies un pamazām mainīsies, un mēs tajā iedzīvosimies. Otra lieta, ko es novēroju pati arī personiski savā dzīvē, tajā īsajā atelpas brīdī, kas mums bija vasara, bija daži publiski pasākumi, kuros mēs redzējām, kur nes kādā paradoksālā veidā latvietis var gan smaidīt, gan būt lēpnis viens pret otru, gan izrādās sanākt kopā ļoti dažādi cilvēki vienā telpā un izpriecāties. Un manuprāt, tas liecina, ka līdz šim mēs kaut kā varbūt arī bijām iestagnējuši kaut kādos savos priekšstatos par kaut kādu noraidošo no latvieti, kuram ir sava kaut kāda izdomātā viensētas tradīcija un noraidošā attieksme pret visu, jebkurš ierobežojums jau būtībā man to parāda, kā agri vai vēlu, es varu īdēt, bet tomēr tā dzīvot griba, tas dzīvot spars man palīdzēs atrast to veidu, kā tad es tajā situācijā iekārtojos, lai cik es tur nopukstējusies pa vidu būtu, kā man tur tracina, ka tā situācija ir startējusi vispār tajā manā dzīvē. Un man liekas, mūsu iespēja arī dabu lietot kā resursu. Un kaut arī ārā ir drums, uzvelkus ir siltāku jaku vai kaut kādu lietu spančo un eju un elpoju meža gaisu un pastāvu pie jūras un paklausos, kā ūdens tek. Un kaut kā lietojam tos resursus, kas mums ir. Nu, nestrādās, vai te man gabals nokritīs, ka es pamēģināšu. Un varbūt, ka nevajagais pirmā mēģinājuma uzreiz izdarīt secinājumus par metodi. Un darbūt aizēju uz to mežu 5 reizes, un tad pieņem lēmumu, ka man mežs ir iebjās, un viņš noteikti uz mani nestrādā kā kaut kas nomierinošs. Vai pameklē citu mežu, vai uzvelk citu sapavus, pamainu jaku, vai varbūt to kompāniju, vai vēl kaut ko. Bet, nu, kad uzreiz nekrist tajā, varbūt negativizētā konceptualizētā attieksmē par kaut ko, bet dot arī sev vairākas tās iespējas pamēģināt. Mums latviešiem kultūrā šobrīd es teiktu, ka ļoti trūkst atļaušanās rotaļāties un atļaušanās baudīt, no mācīties priecāties par kaut kādiem niekiem un sīkumiem, kas nebūtu neprasa kaut kādas tur ārkārtīgi kardinālas izmaiņas un ieguldījumus. Un viena lieta, ko es noteikti ieteiktu vēl kā resursu, ir smieties un skatamies varbūt netik daudz uz rudens sezonu kara drāmas. Un ja man ir šausmas mājās un es vēl vakarā paskatos šausmu filmu, tad iespējams, ka man tas šausmu stāvoklis būs konsekventāks nekā ja es būšu, pajokojusi ar to savu vīru vai pajokojusi ar bērniem, iefilmējusi kādu muļķīgu, pilnīgi nekam nevajadzīgu, absolūti absurdu TikToku, bet mums visiem būs bijis jautri un paskatamies varbūt arī kaut kādu filmu vai paklausamies kaut ko, kur cilvēki runā pozitīvā veidā par dzīvi, par savu pieredzi, varbūt paklausamies kaut kādus pieredžu stāstus, kas mums motivē un stiprina.
Un kā skatīties uz to, ka šis iepriekšējais uzliesmojums pavasarī bija laiks, kad kļuva siltāks, gaišāks, dienas garākas, tā perspektīva tāda patīkamāka, bet šobrīd ir otrādi. Vai tas var nospēlēt sabiedrībai par sliktu?
Nu, protams, ka tas spēlē lomu, bet kaut gan man liekas, ka jāatcerās reizēm ir, mēs neesam nekādi dienvidnieki, mēs reizēm runājam tā, it kā mēs būtu tādi, Itālijā dzimuši auguši un pēkšņi Latvijā iemesti un nesaprotam, kā te dzīvot. Nu, tā jau gluži nav. Mums ir pietiekoši arī jaudīgs tas pēctecīgais kultūrvēsturiskais mantojums, kas mums var palīdzēt saprast, kā tad latvietis cauri sezonām ir izdzīvojis līdz šim un nebūt nav gājis traģiski bojā. Noteikti ir uz globus mēs atradīsim valstis, kuras dzīvo daudz lielākā tumsā, kurām nav tādas privilēģijas kā Latvijā baudīt 4 gadu laikus. Un, man liekas, mūsu katram gadu laikam ir savs šarms, vienkārši skatāmies, kā mēs to resursus varam izmantot.
Rodas sajūta, ka pirmajā slimības uzliesmojumā pavasarī, kad ierobežojumi bija vēl stingrāki, tomēr tā sabiedrība bija līdzestīgāka, to visu vairāk ievēroja. Šobrīd ir jūtams, ka tā pretestība ir daudz lielāka jau šobrīd, lai gan to ierobežojumi ir mazāk. To arī jūs savā darbā novērojat, un ja jā, tad kādēļ tāda situācija varētu būt?
Es domāju, es to novēroju arī pati sevī, kas, manuprāt, ir ļoti likumsakarīgi, jo pa vidu jau mums bija tomēr tas atslābuma periods, un mēs tā kā akal esam pajutuši to, kā ir, ka var tā dzīve ir brīvāka, un nu, pieaudzis cilvēks būtībā ir tendēts piedzīvot brīvu dzīvi, un, protams, ja kuri ierobežojumi, kuri nāk, mums ir šī ta sajūta, ka viņi nāk kā uzbrukums, bet es domāju, katram šī ta iekšējā iespēja izvēlēties, kad to attieksmi pret tiem ierobežojumiem, ka aiz viņiem jau stāv kaut kāda labklājība, kurus viņi mēģina nodrošināt. Un tad, kad es kaut ko nedaru, es nevis koncentrējos uz to, ka es kaut ko nedarīšu, bet es koncentrējos uz to, ka es tādā veidā daru kaut ko, kas man dod kaut ko. Un man liekas, ka arī savā ziņā tur ir tas līdzatbildības aspekts, kas ir, manuprāt, jauns mums mācīties, domāt mums. Mēs tomēr esam uz savstarpējiem konfliktiem ļoti orientēta tauta. Visu laiku vienam otru apstrīdēt un noteikti uzvarēt un pateikt, kad mans viedoklis noteikti ir svarīgāks nekā tavs. Tad man liekas, ka šis viss mums ļoti nāk par labu tajā ziņā, ka mācīties tomēr pieņem to, ka viedokļi ir dažādi, ka galu galā, jebkurā gadījumā, ja mēs spēsim vienoties, tad un būsim iekļaujoši sabiedrība, kurā spēja pastāvēt dažādi viedokļi, dažādas attieksmes, dažādas sajūtas par situāciju, mēs tomēr kopumā tiekam kaut kur foršāk un tālāk nekā individuāli visu laiku tērējot to enerģiju cīņā kaut kādā absolūti reizēm nevajadzīgā.